je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije u petak donio odluku o ustavnosti izbora nove vlade Republike Srpske. Ukrajinski antikorupcijski istražitelji pretresli prostorije šefa kabineta Zelenskog. Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 128. A u emisiji poslušajte. Veselin Bojović iz Žabjaka je kao 19-godišnji vojnik JNA preživio mučenje u Splitskoj Lori ratne 92. godine, jedini iz Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi prepoznao svoje mučitelje, a najviše je batina dobio, kako kaže, od Tomislava Dujića, upravnika Lore.
Sve iznam. Pa sad ne znam, možda su promijenili, ajde, ljudi se miniju, mogu da zamijenati sve, ali vjerujem.
Prijedlog budžeta Srbije za 2026. prema ocjeni Fiskalnog savjeta nedovoljno je transparentan.
Ocena o nedovoljnoj transparentnosti proizilazi iz činjenice da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi za 2026.
Šta je izjavio šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andriy Jermak nakon što su ukrajinski antikorupcijski istražitelji pretresli njegov kabinet?
Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dat im je potpuni pristup stanu, na licu mjesta su moji advokati koji sarađuju sa organima reda.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svjedočenje jedinog preživjelog iz Crne Gore o mučenju Nikšić-Košavničke grupe u splitskom logoru Lora u Hrvatskoj 1992. Veselin Bojović je kao 19-godišnjak preživio 125 dana mučenja i dok je za ratne zločine nad civilima slučaj Lora 1 i ratnim zarobljenicima Lora 2, Hrvatska osudila 8 vojnih policajaca na ukupno 60 godina zatvora, slučaj Lora 3 o stradanju rezervista JNA iz Crne Gore, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ispituje od 2007. Do danas nema optužnice.
Ubij me, zakolji me, nemoj me, ali ja sam čuo te jauke i poznao naglasak naš crnogorski, evo, pošto ja pričam sad.
Ovim riječima Veselin Bojović iz Žabljaka opisuje mučenje Crnogoraca zarobljenih u splitskom logoru Lora u Hrvatskoj. On je jedini Crnogorac koji je kao 19-godišnjak preživio 125 dana mučenja i zlostavljanja u Lori ratne 92. godine.
Ali vidio sam i uvo, ja sam to pričao, i polni organ, i tamo, i krvi, sve živo tamo, ali jedan ćelija je bilo zatvoreno. Posle toga, ja rekao, kaže, ovo su tvoji Crnogorci bili, gdje su sad veli u hladnjači.
U Lori su od marta 92. hrvatski vojni policajci 72. jedinice Hrvatske vojske zlostavljali i mučili civile i zarobljene pripadnike Jugoslovenske narodne armije mahom srpske nacionalnosti. Utvrđeno je pravosnažnim sudskim presudama. Za te ratne zločine nad civilima slučaj Lora 1 i nad ratnim zarobljenicima Lora 2 Hrvatska je osudila 8 vojnih policajaca na ukupno oko 60 godina zatvora. Za razliku od njih, slučaj Lora 3 se još ispituje. Da se upravo slučaj stradanja takozvane Nikšić-Košavničke grupe vodi kao Lora 3, saopštilo je 2011. godine Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Sudbinu te grupe, 14 zarobljenih pripadnika rezervnog sastava JNA iz Crne Gore, splitsko odvjetništvo ispituje od 2007. Ali do danas nema optužnice. U Lori su, kako se vjeruje, iz Crne Gore usmrćeni Dušan Barović, Luka Gazivoda, Borivoje Zirojević, Ranko Vujović, Dragoman Doknić, Dragan Jakovljević, Pavle Popović, Miloš Perunović, Ratko Simović, Neđeljko Janković, Miljan Šušić, Radivoje Petković, Radomir Vulić, a Luka Adžić je razmijenjen. U teškom psihofizičkom stanju i godinu kasnije je umro u Nikšiću. Posmrtni ostaci su godinama kasnije nađeni na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini. Sahranjeni su u Crnoj Gori. Tijelo Miloša Perunovića do danas nije pronađeno. Veselin Bojović je zarobljen kao redovan vojnik JNA u proljeće 92. na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Hrvatska HVO, Hrvatska vojska gabela Očapine tamo prema Metkoviću.
Kaže Bojović, ističe da su u Lori u bloku C najviše mučeni momci iz Nikšićko-Šavničke grupe i prisjeća se njihovih jauka.
Luka Adišta bio samo, on je bio u bloku C, on je, ali dobro, on posle toga nije znao. Znam ja šta mi je pričao, bloka C, šta se preživljavao samo i to.
On podsjeća da je Adžić jedini iz te grupe preživio blok C u Lori, iz koje je izašao godinu kasnije, umro u Nikšiću. Bojović kaže da je u Lori nebrojeno puta dobio batine i preživio mučenje strujom.
I strujom, i bezbol palicama, i ne znam sasučim, i lice naruke u te ožuljci, eto, snimali sve i po licu i po rukama i sve imam ožuljke neke, ali eto, šta će.
On smatra da ljudski um ne može da zamisli kakve su sve načine smišljali da muče i premlaćuju zatvorene u Lori. Kaže da se riječima ne može dočarati šta je vidio i preživio.
Kovali sanduke i to spremali. Ja sam dva, ta sanduka je improvizovana od municije. Taj sučak bio se je to iz Čapine. On je bio iz Čapine dolje.
I ističe da se sjeća lica onih koji su ga mučili. A najviše, kaže, to radio upravnik Tomislav Dujić.
Sve znam. Pa sad ne znam, možda su promijenili, ajde, ljudi se minjaju, mogu da zamijenu, pa se sve, ali vjeruj.
Preživio je samo jer ga je u Lori evidentirao Međunarodni crveni krst. Dva puta je svjedočio u crnogorskom tužilaštvu o tome šta je preživio i mučenjima zarobljenih u Lori. Prvo je 2012. dao izjavu tužiteljki Lidiji Vukčević, a potom u februaru ove godine to ponovio u specijalnom tužilaštvu na poziv tužiteljke Tanje Čolan-Deretić. To saslušanje, kako je saopštila Akcija za ljudska prava, objavljeno po zamolnici splitskog tužilaštva. Bojović kaže da do danas nema ni optužnice, a kamoli pravosudnog epiloga. Njemu je teško narušeno zdravlje zbog torture koju je kao redovan vojnik JNA preživio u Lori, ali od države Crne Gore, kaže, ne prima nikakvu novčanu nadoknadu.
Krampam, vežem cijevi, vodovod, bože, na vodovodu radi, eto, na pacijentu i kad ujedno i vežem cijevi i ovaj kad sad ujedno na njegovu djegovodje i zdravlja. Eto, to mi je posao.
Nemate nikakvo obeštećenje,
nikakav
status.
Ništa, evo vjeruj, kunem se, ništa.
Kaže Bojović, koji danas živi na Žabljaku i ima dvoje djece.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Otkriće da policija za borbu protiv korupcije u Ukrajini pretražuje imovinu šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, Andreja Jermaka, imaće ogromne posljedice po ukrajinsku političku scenu, a moguće i po mirovne pregovore. Više Asja Hafner.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije saopštili su u petak 28. novembra da su izvršeni pretresi u prostorijama Andrije Jermaka, šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Jermak veži za bliskog saradnika Zelenskog još prije nego što su ušli u politiku i također ima ključnu ulogu u inostranoj politici i donošenju odluka. Za sad nije poznato u kojem se predmetu vrši pretres, niti koji je status šefa predsjedničkog kabineta. Mada su ranije iznošeni navodi da je Jermak upleten u korupcijski skandal u energetskom sektoru koji potresa Ukrajinu.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije sprovode istražne radnje u prostorijama šefa kancelarije predsjednika Ukrajine. Istražne radnje su odobrene i sprovode se u okviru istrage. Detalji će biti naknadno objavljeni.
Saopštila je preslužba Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine. Preslužba specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije je objavila istu poruku. Jermak je potvrdio da istražitelji vrše pretres u njegovom stanu dodajući da potpuno sarađuje.
Istražitelji nemaju nikakvih prepreka. Dati im je potpuni pristup stanu, na licu mjesta su moji advokati koji sarađuju sa organima reda.
Naveo je Jermak na Telegramu. Prethodno su informacije o pretresu Jermakovih prostorija iznosili pojedini ukrajinski mediji i zastupnici. Energetski skandal se tiče korupcionaške sheme koja je dovodila do preusmjeravanja ka trećim licima sredstava namijenjenih izgradnji odbrambenih sistema za zaštitu ranjive energetske infrastrukture Ukrajine od ruskih vazdušnih napada. Zelenski je 22. novembra usred skandala imenovao Jermaka za šefa ukrajinske delegacije za učešće u pregovorima o postizanju mira sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima Ukrajine, kao i sa predstavnicima Rusije. U korupcionaški skandal su uključeni ljudi na najvišim nivoima ukrajinske vlade. A u centru je biznismen Timur Mindrić, stari prijatelj i bivši poslovni partner Zelenskog, koji je pobjegao iz zemlje nekoliko sati prije nego što su 10. novembra počeli pretresi u vezi sa istragom. Skandal i istraga su također doveli do ostavki ministra energetike i ministra pravde.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prijedlog budžeta Srbije za 2026. kratkoročno podiže standard građana, ali ne prati u dovoljnoj mjeri razvojne potrebe društva. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Marko Milanović, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o nacrtu budžeta. Za vlast koja ga je predložila, prijedlog budžeta za narednu godinu je socijalno odgovoran i njime se obezbjeđuje, kako navode, nastavak kapitalnih ulaganja i razvoj infrastrukture. Detalje ima Mila Manojlović.
Specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije Marko Milanović u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da predlog budžeta za 2026. kratkoročno podiže standard građana, ali da ne prati u dovoljnoj meri razvojne potrebe društva.
Ako govorimo o standardu građana u užem smislu, može da se kaže da predloženi budžet donosi određeno poboljšanje. Plate u javnom sektoru rastu za 5,1%, a penzije za 12,2%, što jeste brže od očekivane inflacije od 3,7%. Drugim rečima, budžet obezbeđuje rast kupovne moći za veliki broj građana u 2026. Ali kada pogledamo oblasti koje dugoročno određuju kvalitet života, tu se javljaju ozbiljni nedostaci koje bi budžet morao da adresira bolje.
Milanović za Radio Slobodna Evropa ukazuje da je budžet nedovoljno transparentan, uzevši u obzir činjenicu da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi.
Ocena o nedovoljnoj transparentnosti proizilazi iz činjenice da se kod više velikih budžetskih stavki uopšte ne vidi na osnovu čega su planirani rashodi za 2026. Nedostaju jasna obrazloženja, podaci i sektorski dokumenti koji bi pokazali zašto se troškovi menjaju i kakva se politika zapravo sprovodi. Ovde bih posebno izdvojio javne investicije, gde je problem transparentnosti suštinski i materijalno najupečatljiviji. Vrednost infrastrukturnih projekata sa protokom vremena kontinuirano raste, tako da ukupni troškovi realizacije, posebno kod onih velikih, sada već osetno premašuju inicijalno ugovorene iznose. Istovremeno, poreski obveznici gotovo da nemaju uvid u stvarne razloge tih korekcija.
Na pitanje u kojoj meri će 1,4 milijarde predviđenih u budžetu za eventualni otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije opteretiti javne financije, Milanović kaže da što se same transakcije tiče, ona ne utiče na planirani deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda u 2026.
Ono što će da bude ključno jeste da li će se ova transakcija uopšte dogoditi. I dalje je na stolu mogućnost da kupac bude neka inostrana kompanija, a ne država Srbija. A ako do transakcije pak dođe, presudno će da bude po koje ceni. Ovu budžetsku apropriaciju, unetu kroz amandman, zato treba tretirati kao maksimum do kog bi državna intervencija mogla da ide ako se u predviđenom roku ne nađe drugi kupac, a ne kao nešto što će se izvesno i u punom iznesu realizovati.
Ukazao je Milanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je rok ruskoj strani od 50 dana da nađe kupca za svoj udeo, nakon što je počela primjena sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije. U suprotnom, vlada Srbije će preuzeti poslovanje NIS-a i ponuditi otkup ruskog udela po, kako je rekao Vučić, najvišoj mogućoj ceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kazala je na preskonferenciji 26. novembra da već za 7 dana na svom stolu očekuje nacrt 2 ključna reformska zakona, ali i ime glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. To su ciljevi koje je Brisel postavio pred Sarajevo ukoliko želi da nastavi da ide evropskim putem, a oko kojih se političari više od godinu ne mogu dogovoriti. Koliko je BiH blizu ispunjenja ovih ciljeva, istražio je Goran Katić.
Glavni pregovarač sa Evropskom unijom te nacrti zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Ovo bi moglo da bude utvrđeno već na sjednici savjeta ministara zakazanoj za 2. decembar, sudeći po najavama predsjedavajući ovog tijela Borjane Krišto. Kako je rečeno na konferenciji za medije nakon sjednice savjeta ministara Bosne i Hercegovine 26. novembra, do kraja godine postoji mogućnost da zemlja i formalno započne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. U isto vrijeme Bosna i Hercegovina čeka i konačnu potvrdu iz Brisela da je reformska agenda zvanično prihvaćena, što je neophodno kako bi se pokrenula procedura za povlačenje novca iz evropskih fondova. Izvor iz delegacije Evropske unije u Sarajevu rekao je za Radio Slobodna Evropa da na dokumentu dostavljenom Evropskoj komisiji nema većih primjedbi, budući da je rađen u bliskoj saradnji evropskih institucija i nadležnih vlasti u BiH, ali da još nije formalno prihvaćena. Nakon što Evropska komisija da zeleno svjetlo, slijedi potpisivanje 2 sporazuma, o instrumentu koji definiše pravila i uslove za korištenje novca iz plana rasta Evropske unije, te zajmu, koji omogućava finansiranje konkretnih projekata. Oba dokumenta potom moraju biti ratifikovana u parlamentu Bosne i Hercegovine. Prvi formalni uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskom planu rasta bio je usvajanje reformske agende, odnosno spiska mjera koje zemlja planira provesti do 2027. godine. Bosna i Hercegovina je taj dokument poslala tek posljednjih dana septembra, gotovo godinu dana nakon ostalih država regiona. Nakon što Evropska komisija zvanično odobri agendu, isplata gotovo 1 milijardu evra bespovratnih sredstava i povoljnih kredita zavisit će od toga koliko Bosna i Hercegovina ispuni preuzete obaveze. Istovremeno, već duže od godinu dana, političari u Bosni i Hercegovini ne mogu da se dogovore oko glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Zvaničnici Unije su više puta ponovili da je ovo primarni uslov za početak pregovora. Borjana Krišto, predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine, rekla je da ne bi govorila o tome ko će biti pregovarač, ali da se nada da će biti postignut kompromis. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je na sjednici 30. oktobra donio odluku da će oni imenovati glavnog pregovarača, pozivajući klubove poslanika da im pošalju imena potencijalnih kandidata za pregovarača i njegova 2 zamjenika. Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranka Milorada Dodika, koja je bila protiv odluke, nakon toga je uputila apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine jer tvrdi da je predstavnički dom ovim postupkom preuzeo nadležnosti savjeta ministara i predsjedništva. Saša Magazinović, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu i jedan od predlagača ove inicijative, kaže za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja inicijativu SNSD-a.
Naravno, odlukom Ustavnog suda, kakva god da bude, svi moramo poštovati, uključujući i SNSD ako je ne bude, ako to bude odluka koja se njima ne sviđa, tako da vjerujem da će ovaj proces nastaviti.
Glavni pregovarač je svojevrsna kontakt tačka između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Nakon njegovog imenovanja mogu početi sastanci na kojima će biti objašnjeni detalji pravne stečevine Evropske unije. Zemlje koje su postale članice unije ili još o tome pregovaraju, na tu poziciju su imenovale stručnjake i profesionalne diplomate. Stranke Trojke iz Federacije Bosne i Hercegovine su ranije rekle da ne žele na ovoj poziciji nikoga iz SNSD-a jer tvrdi da ta stranka ima prorusku orijentaciju. Osim pregovarača, drugi ključni uslov je usvajanje 2 nova zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, organu koji postavlja i smjenjuje sudije i tužioce. Ukoliko savjet ministara utvrdi nacrte zakona, njih kasnije moraju potvrditi oba doma državnog parlamenta, predstavnički dom i dom naroda. Novembarski izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, između ostalog, navodi da je potrebno uspostaviti sistem kojim bi se mogli provjeriti imovinski kartoni sudija i tužilaca uz nezavisni monitoring. Što se zakona o sudovima tiče, njime bi trebalo da bude uređen kontinuitet postojanja suda Bosne i Hercegovine, kao i osnivanje državnog višeg suda kao drugostepenog suda. Još 2019. godine Evropska komisija je u svom mišljenju o potencijalnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pred zemlju postavila 14 prioriteta koje mora ispuniti prije početka pregovora. među kojima je i poboljšanje integriteta pravosuđa te njegovo efikasnije i transparentnije funkcionisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dok se u turističkim prospektima Višegrad opisuje kao mjesto netaknute prirode uz rijeku Drinu, stvarnost za stanovnike okolnih naselja potpuno je drugačija. Već 30 godina njihovu svakodnevicu obilježavaju dim, smrad i požari. Sa obližnje deponije smještene stotinjak metara od prvih kuća u selu Holijaci. Ta deponija u Višegradu samo je jedno od odlagališta otpada u Bosni i Hercegovini koja nemaju dozvole, a kojih prema procjenama ima oko 1400. Detalje ima Marija Augustinović.
Smještena u blizini Drine uz magistralnu cestu na ulazu u Višegrad, deponija se nalazi na stotinjak metara od prve kuće u selu Holjaci. Iz općine Višegrad i iz lokalnog komunalnog preduzeća Komunalac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o deponiji, a mještanin Emin Karčić kaže da stanovnici godinama bezuspješno upozoravaju da odlagalište radi bez ikakvih dozvola i narušava zdravlje ljudi.
Tu je selo u blizini, non stop gori. Ljudi se poguši, žive ljudi. I kotlina jedna ima u kojoj dim taj, non stop guši stanovništvo.
S problemima zbog deponije koja nema dozvole, ali za koju više od deceniju nema alternative, suočavaju se i stanovnici Goražda. Gradski otpad svakodnevno završava na odlagalištu u Šišeta, na kome su česti požari koji ugrožavaju lokalno stanovništvo. Gradonačelnik Ernest Imamović kaže da je završena dokumentacija za regionalnu deponiju za koju je kupljeno zemljište na drugoj lokaciji. Ta deponija će, kako kaže, koštati 20 miliona maraka, a bit će financirana iz kredita Svjetske banke koji će otplaćivati entitetska vlast Federacije BiH.
Imamo 4 grada iz Turske Srpske koje bi prihvatili sutra kad sve bude okej da dovlače smeće u Goraž. Podrazumijeva 3 kasete, sistem za gašenje požara, administrativnu zgradu i podrazumijeva fabriku preradu otpada. Mi imamo toliko problema sa smećem da je to za nepolirovat. Ne samo ovim deponijama koje su ovdje u gradu, nego svaka mjesna zajednica je sebi napravila deponiju.
No grupa stanovnika naselja u blizini lokacije na koju je planirana izgradnja regionalne deponije tvrdi da u projektu ima propusta poput neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega su prije nekoliko dana protestovali, govori mještanin Eđojevit Hrelja.
Ima tu izvorišta, ima tu šume privatne, ima tu, znači tu ima hiljadu nepravilnosti. Mi nismo uopšte sporni da bi bila sanitarna deponija u gradu Goraždu po svim evropskim standardima, to niko ne osporava, mi jesmo za takvu vrstu sanitarne deponije. Uvijek pokazatelji kažu da je nemoguće izvesti sanitarnu deponiju na ovom lokalitetu.
Samo 6 deponija u Bosni i Hercegovini ispunjava standarde Evropske unije, navedeno je u publikaciji projekta koji financira Evropska unija, a koji se bavi važnostima prelaska na održivi sistem upravljanja otpadom. Anes Podić iz organizacije Ekoakcija kaže za Radio Slobodna Evropa da na petini teritorije BiH nema odvoženja otpada i da stanovništvo nema drugog izlaza nego da ga odlaže na divljim deponijama.
Korijen problema isti. Naše političke elite, njih okoliš ne interesuje. Jer da ih interesuje, problem deponija bi se davno riješio. Znači, mi u ovih 3 decenije u BiH trenutno nema niti jedna deponija koju možemo nazvati sanitarnom, što znači da ona ne zagađuje okoliš.
Bosna i Hercegovina je u 2021. godini proizvela 1,2 miliona tona komunalnog otpada. Podaci su iz publikacije u okviru projekta o važnosti prelaska na održivi sistem upravljanja otpadom. Dio prikupljaju komunalne službe, dok značajan dio završava na ilegalnim odlagalištima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Broj žrtava u najvećem požaru u Hong Kongu u poslednjih skoro 80 godina porastao je na 128, dok se oko 200 ljudi i dalje vodi kao nestalo nakon što je stambeni kompleks sa soliterima prije dva dana zahvatila vatra, prenosi Ljudmila Cvetković.
U najvećem požaru koji je Hong Kong imao u nekoliko poslednjih decenija, 128 osoba je poginulo, a 79 je povređeno, rekao je Chris Tang, šef bezbednosti u tom gradu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vatrogascima. Prethodni bilans poginulih, objavljen prethodne noći, bio je 94. 89 stradalih još nije identifikovano. Više od 50 ljudi i dalje u bolnici, od kojih je 12 u kritičnom stanju, a 28 u teškom. Iz 8 zgrada sa 31 spratom u kompleksu višespratnica za subvencionisano socijalno stanovanje u kvartu Wang Fu sada izlaze samo gust dim i varnice, kao ostatak ogromnog požara koji je zahvatio zgrade u sredu popodne, prenose novinari France Pressa. Vatrogasci nastavljaju da vodom polivaju zgrade da bi ohladili noseću strukturu i sprečili ponovo izbijanje vatre. Oni danas završavaju pretragu poslednjih stanova. Oko 900 stanara evakuisano u privremena skloništa.
Ovo je moj dom. Pogledajte tamo, 10. sprat. Tamo je bila moja kuća. Pored brda, tamo je nekada bila moja kuća. Zaista želim da se vratim kući, ali moje kuće verovatno više nema. Neće nam dozvoliti da se vratimo, pa kada pogledam u tom pravcu, jako mi je teško.
Rekla je za Reuters U, jedna od stanovnica Wang Fua.
Više ne želim da gledam televiziju, da stalno proveravam grupni čet moje porodice, a ne želim ni da gledam grupu za čet našeg komšiluka. Ali ne mogu da se obuzdam, jednostavno ne mogu da se zaustavim. Zaista želim da spustim mobilni telefon i da ne gledam vesti, da ne čitam nikakve informacije, ali ne mogu, tako mi je teško.
Druge noći nakon požara desetine evakuisanih postavile su dušake u obližnjem tržnom centru, a mnogi su rekli da zvanični centri za evakuaciju treba da budu sačuvani za ljude kojima je pomoć potrebnija. Ljudi, od starijih stanovnika do školske dece, umotali su se u jorgane i izbili u šatore dok su im volonteri delili hranu i potrepštine. Fita, kućna pomoćnica iz Indonezije, rekla je za Reuters da je zahvalna što se spasila, ali da i dalje brine za svoje prijateljice, kućne pomoćnice iz komšiluka, jer ih nije videla i nema načina da ih kontaktira.
Bila sam u zgradi sa svojom poslodavkom i čule smo sirenu, tako glasnu. Pogledale smo kroz prozor i videle vatrogasca kako trči. Videla sam nešto kako leti i osetila miris paljevine. Bilo je strašno, htela sam da zaplačem.
Jul Edison, generalni konzul Indonezije, rekao je da najmanje 100 Indonežana, kućnih pomoćnica ili radnika migranata, živi i radi u tom području i da neki od njih žive u zgradama koje je zahvatio požar. Stambeni blok u kojem je smešteno više od 4600 ljudi bio je zbog renoviranja u bambusovim skelama i omotan zelenom mrežom. Policija je saopštila da je uhapsila 3 službenika građevinske kompanije zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata zbog korišćenja nebezbednih materijala, uključujući zapaljive ploče od pene koje su blokirale prozore. Lider Hong Konga John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 miliona hongkoških dolara, odnosno 39 miliona američkih dolara za pomoć stanovnicima, dok su neke od najvećih kineskih kompanija najavile donacije. Hong Kong, jedan od najgušće naseljenih gradova na svetu, prepun je stambenih kompleksa sa soliterima. Vrtoglavo visoke cene nekretnina u tom gradu već dugo izazivaju nezadovoljstvo, a analitičari kažu da bi tragedija mogla da podstakne ogorčenje prema vlastima uprkos naporima da se pooštri politička i nacionalna bezbednosna kontrola.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu Eksiju. Mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Airom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im, kod nas. Pretežno sam i prije škole učila kod kuće od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts, to su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoju krivicu tu, nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude facts. Da na toj knjizi rade historičari, objektivni i sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti naravno, ali većina koristi te istorijske momente da bi ostvarila neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Ja jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Lejlom Čaušević.
Koliko se unaprijedila nastava na istoriju u zadnjih 30 godina s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila? To je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome i govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, mislim, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti raznorazni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica itekako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori moraju zaista puno više da rade. U
kom smjeru, kako da približe istoriju mladima? Evo, kako da približe? Jel moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi? Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, a obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje je nacionalno.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje živi, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje u takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, ono, to je dosta, da kažem, smržnjom s obe strane, A kako da se uspostave, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo. Nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje, i da od toga sve zavisi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja? Kako percipiraš uopšte?
Prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli. A u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalni shvatani, oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crna ili bijela.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti, koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić, nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima.
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom preznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije, jel, te neke dnevne politike, i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno, ono, iz ovih prostora, i onim čistim onim instinktom, ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje da će mladi ljudi naći put i bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel, to je sve porodična, kao što ste vidjeli poprimijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu, ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto, jel? Porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos i porodična istorija je legitimna stvar, ona jednostavno i ne može biti drugačija, jel? To je ono nešto u čemu dijete odrasta, u čemu, ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? E, o tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da sada saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje. Umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencija u toj oblasti,
nismo, nažalost, nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorim o strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rešavanju realnih problema koji sami ti političari zazivaju. Očigledno je, pogotovo kao mlađa generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi zato što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bila najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali. I onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni i tekako olako u razgovorima koriste termine koji su tekako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje tri decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat. A to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo i tekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije? Sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti ni sutra, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marcela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je
suočenje sa istinom posao za, za sve eksiju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da, da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih iščupamo iz, iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na seksu Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na, na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sobstveni teren i rekli, to nama je žao što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, a, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Je borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što me moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, ok, u Belu on priča o, o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo osve na Hitlera ili na, na, na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. Ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li smo mi, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj i taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.